Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Pași în 2. Sunt Cristina Ișvan și vă invit să rămâneți alături de Radio Vocea Speranței în următoarea oră la o discuție ce sper eu să vă stârnească curiozitatea și interesul. De cele mai multe ori, nesincronizările din viața de familie apar, cel puțin în primii ani ai căsniciei, din cauza faptului că cei doi parteneri vin cu un bagaj de valori din familiile de origine și aduse împreună aceste modele pe care ei le copiază, este posibil să nu fie chiar compatibile. Vorbim astăzi despre modelele din familiile de origine și cum influențează ele noul cămin. Invitatul meu de astăzi este pastorul Tiberius Georgescu. Vă mulțumesc pentru prezența aici la Radio Vocea Speranței.
Sunt încântat să fim împreună.
Pentru că emisiunea noastră este în direct și pentru că apreciem mult intervențiile dumneavoastră, prin care puteți adresa o întrebare sau vă puteți exprima opinia, vă așteptăm să telefonați la 0314 378 379 pentru a intra în legătură cu noi. Colegul meu din regia tehnică, Valentin Bogdan, este pregătit să preia apelurile dumneavoastră și să le direcționeze către noi. Începem discuția noastră cu o introducere puțin în subiectul acesta al familiei. Cum vedeți familia ca celulă de bază a societății? Și ca să înțelegeți mai bine la ce mă refer, v-aș întreba cum vedeți încrengăturile și influențele pe care le are familia extinsă asupra noastră?
Dacă mă refer la societate, ar trebui să vorbesc puțin cam negativ, așa că prefer să mă concentrez pe celula de bază a societății, care este familia, pentru că sunt optimist totuși când mă gândesc la familie. Și dacă intrăm direct în tema încrângăturilor și influențelor pe care familia extinsă le exercită asupra individului și asupra cuplului ce se formează. Îmi place să compar acest moment cu plecarea într-o excursie, care este precedată însă de pregătiri. Omul când se căsătorește, deja a făcut un pas important într-o nouă etapă a vieții lui, în călătoria vieții de familie. Compar această călătorie cu drumeția la munte. Și pentru a pleca la munte ai nevoie de un bagaj. Un bagaj pe care trebuie să-l faci înainte de a pleca. În familia de origine, fiecare dintre noi, practic, punem în bagajul vieții noastre, pregătindu-ne pentru viitoarea familie, tot ce găsim sau tot ceea ce ni se spune că e important pentru viitorul nostru.
De multe ori ne fac alții bagajul și ne pun acolo în rucsac lucruri pe care noi poate nici nu le vom folosi.
Da, exact. Situațiile sunt foarte diferite. După cum și tinerii în taberele montane vin foarte diferiți ca echipament, ca și conținut al bagajelor. Din acest punct de vedere al bagajelor, deci, tânărul inevitabil primește în papornița sa și de la bunici și de la rudele mai îndepărtate, dar mai ales de la părinți, de la frați, diverse, hai să le numim, obiecte necesare călătoriei. Cât de valoroase sunt, cât de importante sau neimportante sunt, rămâne de văzut și aici este deja altceva de discutat. Cert este că fiind în societatea noastră familii atât de diferite și bagajele cu care se pornește în călătoria aceasta a vieții de familie conțin lucruri foarte diferite de la om la om, de la familie la familie.
Până la ce generație credeți că purtăm în din urmă bagaje sau modele de comportament din familiile noastre de origine? Bunici, poate mătuși, unchi?
Da. Depinde în ce măsură am relaționat în perioada de dinaintea întemerii familiei noastre cu aceste rude. Dacă am fost departe de bunici, departe de unchi, mătuși și așa mai departe, influențele sunt inevitabil mai reduse. Însă toți acei oameni cu care interacționăm de-a lungul copilăriei și a tinereții până ne căsătorim, cu siguranță că își lasă amprenta asupra noastră foarte mult. Și bunicii, care cu siguranță și-au influențat puternic copiii, adică părinții celor despre care vorbim noi acum, se vor regăsi într-o măsură oarecare în nepoți. Pentru că se transmit astfel de, mă rog, chiar caracteristici ale familiilor sunt preluate de către tineri. Chiar inclusiv anumite conflicte psihice, cum le numea cineva, netratate, se pot transmite până la a treia generație. De exemplu, un tată care are obsesie pentru boli, da, transmite și influențează puternic și copilul, ba chiar și nepotul. Dacă la nepot intensitatea acestei probleme este redusă, totuși este prezentă. Abia stă nepotul se poate elibera de această obsesie, da, preluată inevitabil din familia de origine.
În general, când vorbim despre modelele din familia de origine, parcă gândul nostru se îndreaptă automat spre lucruri negative. Și, în general, suntem obișnuiți cu expresii de genul: așa ai învățat acasă, așa ai văzut la ai tăi, termină cu ideile astea de la părinți, de la socri, noi suntem o altă familie. Încerc să redau așa puțin dialogul posibil dintre doi tineri căsătoriți. Dar sunt și lucruri bune pe care cei doi le pot lua din familiile de origine și aș vrea să accentuăm rolul acestora. În ce măsură părinții sunt conștienți de faptul că îi influențează pe tinerii care urmează să se căsătorească și în ce măsură ar trebui să își propună intenționat să le transmită anumite valori? Pentru că nu e vorba doar de copierea modelului pe care l-ai văzut acasă. E vorba și de faptul că părinții pot recunoaște că ei nu au făcut întotdeauna ceea ce trebuia și îi pot îndruma pe tineri pe o altă cale.
Da. Asta cu condiția ca între părinte și tânărul care se pregătește pentru căsătorie să fie o relație normală. Dacă relația este bună și comunică deschis, deja e un atu pentru viitoarea familie care se va forma. Cert este că părinții trebuie să fie permanent preocupați de binele copiilor, chiar și atunci când acei copii sunt gata să se căsătorească. Din acest punct de vedere, discuțiile deschise, libere și sincere dintre părinte și viitorul soț sau viitoarea soție sunt absolut necesare. Părinții pot vorbi despre greșelile pe care le-au făcut ei, despre greșelile din relația lor ca soți. Atunci când sunt deschiși și sinceri, tinerii nu doar că apreciază, ci sunt și mai receptivi. Pentru că orice tânăr își dorește ca familia pe care o va întemeia să fie una reușită, fericită. Și unii chiar sunt deschiși la sfaturi. În general, cu toții ne dorim, nu în general, cu siguranță că toți ne dorim să reușim, însă unii ne dăm seama că avem nevoie și de sfaturile celorlalți, avem nevoie să învățăm din exemplul celorlalți. Așa că părinții care sunt dispuși să își deschidă inima în fața copiilor, vorbind despre greșelile lor, dar și despre lecțiile pe care le-au învățat în anii de căsnicie, fac un lucru foarte important.
Aș vrea să le reamintesc ascultătorilor noștri faptul că suntem în direct, așadar îi așteptăm prin telefon să intre în legătură cu noi la numărul 0314-378-379, repet numărul de telefon 0314-378-379, este numărul la care așteptăm apelurile dumneavoastră, prin care să vă exprimați opinia referitoare la subiectul pe care îl abordăm astăzi. Eventual să ne răspundeți la o întrebare. Ce modele din familia dumneavoastră de origine le-ați preluat în căminul dumneavoastră și în ce măsură acest lucru v-a ajutat? Iar dacă au fost și lucruri negative, ce ați învățat din acestea? Mergem puțin mai departe cu discuția noastră. Vedeți, când vorbim de modelele din familia de origine, parcă avem în vedere o familie tradițională. Însă astăzi, tinerii nu cred că își mai propun neapărat să copieze ceea ce au văzut la părinții lor. Mai degrabă fac lucrurile instinctiv și de multe ori chiar își propun să nu facă ce au văzut la părinți. În ce măsură au controlul asupra acestor decizii? Pentru că de multe ori fac aceleași lucruri într-un mod inconștient.
Da. Tinerii înțelepți vor rămâne deschiși și către trecutul familiei lor și vor dori să învețe. Acum, dacă tinerii își permit să riște, să încerce totul pe pielea lor fără să ceară sfatul sau fără să țină cont de sfaturile părinților, putem spune că își riscă viitorul, își riscă viața. Ceea ce e normal să fie pentru ca familia să fie fericită este să existe o pregătire pentru viața de familie. E nevoie nu să intrăm în viața de familie ca într-o aventură plină de necunoscut, care ne va distra. Sperăm că ne va distra și dacă nu va face, atunci ne vom reorienta. E bine să intrăm în viața de familie hotărâți să-i facem pe ceilalți fericiți și să fim fericiți, nu doar să încercăm, dar pentru asta avem nevoie de instruire, avem nevoie să ne pregătim ca și viitor soț sau ca viitoare soții.
Haideți să dăm câteva exemple concrete, câteva lucruri bune pe care tânăra familie le poate prelua din familia de origine. Câteva modele care credeți dumneavoastră că ar fi chiar bine de preluat.
Da.
Nu o să vă întreb lucruri personale de genul ce ați preluat dumneavoastră din familia de origine, dar dacă aveți poate chiar exemple concrete din viața, da, nu neapărat din viața dumneavoastră, din viața celor pe care îi cunoașteți și ne-ați putea împărtăși, cred că ar fi util pentru ascultătorii noștri.
Sigur. Chiar mi-ar plăcea să vorbesc și despre familia mea de origine. Să nu vorbesc din cărți sau din exemplele altora mai mult. Mi-a plăcut foarte mult modelul tatălui meu, care se raportea la mama mea ca la o iubită, cu adevărat o iubită. Și era foarte galant, foarte drăguț. Iar în privința ajutorului oferit la treburile casnice, este un model extraordinar pentru mine. Mi-a transmis, fără să insiste teoretic pe acest subiect, mi-a transmis un model demn de urmat. Era fericit, zâmbitor și este în continuare să își ajute soția, să vină în întâmpinarea nevoilor ei. Și asta crea un climat foarte plăcut și mama reacționa pozitiv și tatăl era fericit. Formau practic o echipă. Atunci când soțul și soția formează o echipă și au obiective comune, se completează reciproc, transmit și copiilor un model foarte bun. Este un aspect.
Mai dați-ne un exemplu.
Da. De asemenea, mi-a plăcut foarte mult cum mama mea ținea cont întotdeauna de punctul de vedere al tatălui meu, al soțului. Fără să-l contrazică, își propunea doar să își spună punctul de vedere, să se completeze și ajungeau foarte ușor la un dialog constructiv. Dialogul este iar un element foarte important în familie, un dialog constructiv, pozitiv, în care cei doi își spun punctele de vedere și ajung în mod natural la o concluzie, la o decizie. Pentru mine a fost un model excepțional și acesta. Regăsesc acest dialog și în familia mea, tocmai pentru că, în mod natural, l-am preluat din familia de origine.
Ați dat numai exemple pozitive, dar un exemplu negativ aveți? Nu neapărat din experiența personală.
exemple negative, poate și pentru că sunt o fire așa mai optimistă și cu o gândire mai pozitivă, negativul e mai puțin prezent, nu că n-ar exista. Însă am putea lua reversul sau iau un exemplu tot din treburile casnice. Sunt familii care și-au corconit suficient de mult copilul, încât respectivul, când ajunge soț sau soție, uită că are și responsabilități. Și aici este o problemă foarte serioasă. Ajunge unul dintre cei doi să muncească foarte mult, să tragă la brazdă, iar altul să se relaxeze și eventual să fie văicărețul de servici, că e ocupat, că e plictisit, că e obosit. Da. Dar mai concret, atunci când unul dintre părinți refuză să-și asume rolul și chiulește, da, de la treburile și responsabilitățile casei, transmite cu siguranță copiilor un model negativ, un pseudomodel, astfel încât copilul există, deci, posibilitatea să preia acest model și, în mod natural, să înțeleagă că ăla e rolul lui. Dacă tata nu prea făcea treabă pe acasă, nu era implicat mai deloc, mama se ocupa de toate, inclusiv de facturi, de plătit, de așa mai departe, înseamnă că asta înseamnă să fii soț. Și mulți intră în relația de cuplu cu imagine deformată asupra rolului, de unde apar și problemele, conflictele.
Am vorbit mai mult despre familia de origine, parcă până acum. Aș vrea să ne îndreptăm spre noul cămin, spre noua familie. Cum ar trebui să se raporteze cei doi parteneri la modelele celuilalt? Și aș vrea să vorbim în mod special despre modelele negative, pentru că este evident că atunci când partenerul tău de viață vine cu un model pozitiv din familia sa de origine, ești mulțumit și foarte dornic să-l adopți. Dar haideți să ne punem în postura unei soții sau a unui soț care vede în partenerul său modelul din familia socrilor și nu este mulțumit de ceea ce vede. Cum ar trebui să-i spună, cum ar trebui să se poarte și cum ar trebui să îndrepte această situație?
Da. În primul rând, întotdeauna când descoperim elemente negative în partenerul de viață, să nu uităm că am ales să îl iubim și trebuie să rămânem consecvenți până la capăt. Asta înseamnă că iubirea trebuie să dea tonul oricărei discuții sau rezolvării oricărei probleme. Evident că și în situația aceasta, comunicarea este esențială. În momentul în care observ că soția mea, haide să vorbim concret, are comportamente, tipare comportamentale sau de gândire pe care eu le-am găsit, le-am regăsit și în familia ei, la socrii mei, ce am de făcut decât să discutăm despre asta, să conștientizăm această realitate, dacă este una negativă, că cele pozitive ne încântă, ne bucurăm, îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat socrii atât de valoroși și prin ei o soție minunată. Dar dacă este un element negativ, evident că trebuie discutat. Iar discuțiile nu trebuie să aibă o încărcătură negativă, nici pe departe vreodată să fie reproșuri, ci doar constatarea realității. Uite, am descoperit chestiunea aceasta. Ce părere ai? Ești conștientă că ești un ecou al părinților tăi?
Și că acel lucru ne influențează în mod negativ pe noi ca viață de familie.
Exact.
Da, este foarte bună ideea pe care ați pornit. Desigur, trebuie completată, însă acum avem un apel telefonic, îl vom prelua și apoi continuăm discuția noastră. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua, Radu sunt.
Vă ascultăm.
Atât vă spun. Am ascultat din tematica emisiunii dumneavoastră și aș vrea să ridic o problemă care se referă la posibilele boli și la bolile psihice de care poate să sufere unul din soți. Pentru că și asta este o realitate. Știm foarte bine că în multe familii se comit fel de violențe psihice sau fizice și asta are un impact cumplit asupra vieții de familie, calității vieții de familie, asupra educării copiilor și așa mai departe. Nu? Am dreptate?
Vă ascultăm, da. Continuați-vă
da.
Ideea.
Ei, și aș vrea să spun, pentru că nu cred că există vreo limitare sau vreo atenționare care se face tinerilor sau tinerilor care doresc să se căsătorească. Există un certificat prenupțial, dar care în general se referă la verificarea stării de sănătate în legătură cu sănătatea fizică. Nu știu dacă se face un... Nu, evident, nu se face un control psihiatric de căsătorie. Și eu cred că atunci când într-o familie unul din soți suferă de accese de violență, fizică sau psihică, apar mari probleme. Și
vedeți aceste... Vedeți aceste excese ca un model preluat din familia de origine sau pur și simplu o patologie, o boală psihică?
Nu, asta e, cred că este o patologie, dar care probabil patologia asta se transmite de genetică. Probabil. Și noi, am spus, nu este neapărat că, nu neapărat că se întâmplă violențe sau, eu știu, nu se dezacorduri care țin de faptul că unul din soți are probleme, lui place să domine, lui place să dirigeze și viața de familie, și viața profesională a celui alt soț. Și
am înțeles.
Apar mari probleme.
Am înțeles punctul dumneavoastră de vedere și problema pe care ați ridicat-o poate fi foarte reală. Am însă o întrebare.
Este reală, pentru că eu lucrez într-un domeniu unde văd lucrurile astea.
Vreau să vă întreb, dacă acest lucru, noi nu l-am constatat înainte de căsătorie, poate nu am fost educați să ne facem un astfel de control, nici noi, nici partenerul nostru de viață. Și am ajuns într-o familie și după câteva luni, sau poate după un an, constatăm că partenerul nostru de viață are probleme care nu sunt doar de natură comportamentală, sunt probleme psihice, la modul cel mai grav și serios posibil.
La urmă, tot se exteriorizează, toate aceste probleme se exteriorizează pentru un comportament
nepotrivit.
Verbal, un comportament...
Ce putem face noi, ca parteneri, într-o astfel de situație? Ce propuneți dumneavoastră?
Nu, cred că primul lucru este, ca să previi situația asta, trebuie să faci o cunoaștere foarte bună a viitorului partener, asta, ca să zicem așa, pe latură prevenție. Dar apoi, când s-a ajuns la situația asta, dacă cel care se află în astfel de, sigur, o discuții foarte serioase și, eu știu, controle sau, eu știu, un demers la psiholog, la psihiatru, în așa fel încât dacă lucrurile pot da înapoi, ar fi foarte bine. Dar dacă lucrurile degenerează, e mai greu și apar complicații asupra copiilor, asupra întregii dezvoltări a familiei.
Am înțeles, vă mulțumim pentru opinia dumneavoastră și pentru noua direcție pe care ați deschis-o în dialogul nostru de astăzi. Vă așteptăm și altă dată.
Vă rog, eu am să zic că sunt discuții care se referă la situațiile standard. Asta pe care am spus-o eu nu este o situație standard, nu e deloc, eu știu, obiectivizată, scoasă în evidență de statistici. Sunt discuții enorm familie, se întâmplă, se ajunge la violență de la fel de fel de se pleacă de la discuții din astea neprincipiale, mulți nu știu să se abțină, mulți nu știu să... Și de aceea cred că este important să abordăm și din punctul ăsta de vedere situația unei familii.
Mulțumim frumos pentru sugestie, cred că ideea pe care ne-ați lansat-o dumneavoastră ar putea face chiar subiectul unei emisiuni separate și poate să invităm atunci un profesionist din domeniul medical care ne-ar putea da mai multe îndrumări. Acum, aveți ceva de adăugat la ceea ce ne-a spus domnul Radu, cel care ne-a sunat puțin mai devreme?
Da, aș vrea să accentuez importanța consilierii premaritale, care previne o parte din criza despre care vorbea și domnul Radu. E foarte important ca cei doi tineri care vor să formeze un cuplu să-și ia suficient timp înainte de căsătorie să se cunoască. Ca ajutor foarte mare poate fi consilierul. De consiliere nu au nevoie în primul rând oamenii fără probleme sau oamenii normali, oamenii bolnavi, ci cei normali, cei care vor să întemeieze o familie sănătoasă au nevoie de consiliere. Consilierul va ajuta la cunoașterea reciprocă și mai ales dacă este suficient timp la dispoziție și se completează tot felul de chestionare, de teste, cei doi chiar pot identifica și anumite riscuri pe care își aleg să și le asume sau nu, păstrând relația, continuând relația cu persoana respectivă de care este îndrăgostită. Din acest punct de vedere, repet, încurajați pe tineri să meargă la consiliere premaritală înainte de căsătorie, să se cunoască mai bine și să fie ajutați de un om cu experiență să înțeleagă ce este familia și în ce măsură ei sunt pregătiți pentru această experiență de o viață.
Și eventual să identifice care sunt modelele pe care ei le au din familia de origine și modul în care acestea pot fi sau nu transmise mai departe în noua lor familie.
Exact.
Revin la întrebarea pe care v-am adresat-o înainte de a primi acest apel telefonic. Și da, într-adevăr, și ceea ce ne-a spus interlocutorul nostru este foarte serios și de luat în calcul. Probabil că în acel caz nu este cel mai potrivit să facem reproșuri. Însă, nici în alte cazuri, când nu e vorba de o boală psihică, nu cred că reproșul este soluția. Dar care ar fi soluția? Ați început să ne spuneți ceva de comunicare. Atunci când vezi că partenerul tău de viață copiază efectiv din familia sa de origine lucruri care sunt distrugătoare sau nocive pentru familia voastră.
Da. În primul rând, dacă relația dintre cei doi este una sănătoasă, comunicarea este medicamentul, efectiv, pentru că în primă fază se identifică problema. Măi, uite, avem problema aceasta. Care ar fi cauzele? Mie mi se pare că aceasta ar fi cauza. Uite, există un comportament pe care l-ai preluat și poate de care nu ești conștientă, draga mea soție, sau mă rog, așa, și pe care l-am regăsit și în familia ta. Uite, mămica ta spune de obicei cam aceleași lucruri sau face sau da. În momentul în care se identifică problema și cauzele, se ajunge mai ușor la soluții. Ce avem de făcut? Pe de o parte, poate o soluție poate fi și acceptarea acestei deformări, să zicem, comportamentale de către constatator, da? Accept că așa este soția mea sub influența soției și familiei, a mamei și sper că vom reuși să depășim împreună, să corectăm împreună acest comportament. Dar pe lângă acceptare, e foarte important găsirea acelor soluții concrete. Măi, ce avem de făcut? Uite, hai să stabilim niște reguli sau în momentul în care apare problema, primul indiciu, primul semnal, să ne facă conștienți că dacă nu ne oprim sau dacă nu schimbăm acazul, vom ajunge la tensiune, la conflict. Deci dialogul și stabilirea anumitor măsuri de prevenție pentru viitor pot ajuta cuplul cu siguranță. Sunt esențiale.
Aș vrea să abordăm discuția și din alt punct de vedere. Vedeți, sunt familii de origine care își pun amprenta doar înainte de căsătorie, să spunem așa. Dar sunt și situații în care familia de origine continuă să își pună amprenta într-un mod foarte vizibil și după ce noul cămin a fost deja format. Sunt etape din viața noii familii în care familia de origine este mai implicată, să spunem, poate în primii ani, când tânăra familie se mută până se mută singură sau este ajutată să se mute singură. Sau în etapa în care copiii sunt mai mici și atunci de asemenea, familia de origine poate să fie un ajutor. Dar, în afară de aceste situații, care sunt mai concrete și poate mai obiective, care ar mai trebui să fie rolul familiei de origine în noul cămin format?
Bineînțeles că legăturile trebuie să rămână permanente. Însă influența, evident, trebuie să fie redusă, mai ales dacă vorbim de elementele negative. Părinții, odată ce și-au căsătorit copiii, trebuie să le transmită permanent mesajul că au încredere în ei, că sunt, că vor lua deciziile cele mai bune, dar aceasta trebuie să fie precedată de transmiterea constantă a dragostei. Vă iubim, ne dorim să fiți fericiți. Toată viața noastră, de când v-ați născut, v-am crescut cu atenție pentru a fi fericiți. De aceea, dacă aveți nevoie de noi, dacă vă putem ajuta, să-și ofere ajutorul și disponibilitatea permanentă, nu să se trezească profesori care cheamă la tablă pe elevii nepregătiți sau care au făcut vreo prostioară. Deci, influența trebuie să rămână și grija părintelui, cât este părinte, e îndreptată asupra copilului. Aici trebuie să fie, este nevoie de multă maturitate, de înțelepciune din partea părinților. Nu suntem chemați să fim în permanență profesorii, învățătorii, judecătorii copiilor noștri care s-au căsătorit, ci doar disponibilor când au nevoie și mai ales
discreți și discreți.
Mai ales drăguți și discreți.
Influența părinților este evidentă și am vorbit și despre influența pozitivă și despre influența negativă cu modele de genul așa da, așa nu. Dar putem vorbi de o determinare absolută, în sensul că modelele de părinți buni vor da mai departe familii bune și modelele mai puțin bune vor da familii noi în care apar întotdeauna probleme?
Nu cred că putem vorbi de o determinare absolută. Realitatea ne-ar contrazice. Însă cu siguranță că se poate observa ușor dacă iei 10 familii echilibrate, sănătoase și urmărești și pe copiilor, constați că majoritatea, probabil, zic eu, au la rândul lor familii echilibrate. Cum de altfel, copiii care provin din familii cu probleme, familii monoparentale sau cu serioase disfuncționalități, în bună măsură se vor regăsi și ei în familia lor, copiind modelele pe care le-au avut. Da. Deci nu
este o determinare absolută.
Nu aș spune că e determinare absolută.
Când vorbim despre modelele din familia de origine, se mai nasc și alte întrebări și aș vrea doar să anticipez puțin despre ce vom mai vorbi în continuare. De multe ori apar conflicte mai mari sau mai mici, uneori exprimate, alteori neexprimate, între familia de origine și noua familie. Atunci când familia de origine, de exemplu, vede că noua familie are alte modele, alte moduri de a-și crește copilul, de exemplu, sau o altă filozofie de viață, iar părinții se simt într-un fel dezamăgiți, trădați de copiii lor, care, iată acum, în noua lor familie, parcă neagă sau anulează tot ceea ce au văzut în familia de origine. Aș vrea să vorbim despre acest lucru în continuare, însă, înainte de aceasta, haideți să luăm și o pauză muzicală pentru a ne mai destinde puțin. Ascultăm o melodie și apoi revenim în direct. Vă reamintesc faptul că emisiunea noastră este în direct, așa că, după această melodie, puteți intra în legătură cu noi la numărul 0314-378-379.
viața de o sândă, din moartea pe calvar, dintre lacrimi tu ai creat minunea iertării și veșnicii de har. Tu îmi ești lumina, singurul meu dar, căci ai pus
revenit, suntem în direct la emisiunea Pași în 2. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este pastorul Tiberius Georgescu, iar subiectul despre care vorbim, modelele din familia de origine. Înainte de a ne continua discuția, așa cum ne-am propus aici în studio, avem un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua, mă numesc Marius, de la Traiova, vă spun.
Vă mulțumim.
Și vreau să spun că am ascultat începutul la discuția noastră pe subiectul de astăzi. Și aș vrea să vă spun că avem multe de învățat în viața aceasta. Deci bunicii, părinții mei au fost ortodoxi, bunicii au fost adventiști și am văzut diferența de educație, de înțelegere în viața bunicilor și în viața părinților. Cel mai bun model este exemplu personal. Deci atunci când avem copii, vedeți dumneavoastră, soția trebuie să ne gândim, soții, mă adresez taților, să știe un lucru, că mama și tata au crescut o fată, 20 de ani, 22, au dat-o pe mâna unui străin care n-a crescut pe el și trebuie să aprecieze că soția face mâncare, se consumă, hainele se murdăresc, face mâncare, se consumă din nou, nu se vede nimic când face curățenie și cred că nu este o rușine dacă soțul ajută la spălatul hainelor, dacă o ajută la curățitul cartofilor, a cepei. Și copiii, văzând o înțelegere între părinți, se dezvoltă în ei un caracter frumos.
Aveți dreptate, vă mulțumim pentru că ne-ați sunat și ne-ați împărtășit aceste gânduri, vă așteptăm și cu alte ocazii. Revin la întrebarea pe care am lansat-o înainte de pauza noastră muzicală. Când modelul părinților nu este asumat de tânăra familie, care adoptă alte stiluri de educare a copiilor, de relaționare reciprocă, familia de proveniență s-ar putea simți ofensată. Cum trebuie să-și exprime tânăra familie modelele, astfel încât să nu îi jignească pe părinți?
În primul rând, să nu uităm că Dumnezeu, în cele 10 porunci, ne-a spus că e de datoria noastră ca și copii, toată viața, să ne respectăm părinții. Respectul față de părinți trebuie să fie permanent. Respectul nu implică și ascultarea necondiționată și adoptarea tuturor modelelor pe care părinții ni le oferă, ci este urmat respectul de manifestarea mulțumirii, dacă vreți, și haideți să ne referim la un exemplu concret. Mama ne-a educat într-un fel anume și acum e plină de sfaturi cu privire la cum să ne educăm noi copiii. Ei, pot spune mamei așa, mamă, îți mulțumesc din toată inima pentru dragostea de care ai dat dovadă. Știu că ai folosit tot ce aveai mai bun pentru educația mea. Informațiile, sursele de informare pe care le-ai avut atunci, le-ai folosit, le-ai accesat tocmai din dragoste pentru mine. Ai vrut să mă educi cât mai bine. După cum tu alegi, ai ales să-mi oferi ce e mai bun și eu la rândul meu, în data de astăzi, da, aleg ce e mai bun pentru copilul meu. Voi lua din sfaturile tale tot ceea ce voi considera că este potrivit, însă nu mă voi limita la ele. Nu m-ai învățat tu, mamă, să gândesc cu propria minte? Uite, gândesc, fac ceea ce mi-ai spus și aleg ce este cel mai bine pentru copilul meu. Așa că, în timp ce manifest și respectul și mulțumirea pentru sacrificiul părinților, pentru ce au făcut părinții, aleg să îmi păstrez rolul de tată, fără să fiu tributar sau fără să fiu robul cuiva, sclavul cuiva. Aleg ce e cel mai bun pentru copilul meu.
Asta pentru că trebuie să avem în vedere binele la viitor, să spunem așa.
Exact. În timp ce ne pasă de starea părinților și ne dorim să fie fericiți, prioritate au totuși copiii. Adică chiar dacă mama se supără că n-am ținut cont de sfatul ei cu privire la nu știu ce, asta e, mamă, eu tot te iubesc și când mă ocup de copilul meu altfel decât mi-ai recomandat tu. Zi, mersi că ai scăpat de grija aceasta, lasă-mă pe mine acum cu grijile astea în mod special și doar rezumă-te la recomandări și sfaturi pe care...
Să nu te superi dacă nu le aplic întotdeauna.
Chiar pe toate.
Pentru că suntem aproape de finalul emisiunii noastre, așa să ne îndreptăm puțin și spre partea spirituală. Avem porunca a doua a decalogului, câteva fraze pe care aș vrea să le comentăm. Voi citi această poruncă pentru cei care nu o cunosc sau pentru a o reaminti. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai jos decât pământul, să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii, și aici accentuez, până la al treilea și al patrulea neam, al celor ce mă urăsc, și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Cum comentați această diferență între îndurarea lui Dumnezeu până la al miilea neam și pedeapsa până la al treilea și al patrulea neam?
Da. Este foarte interesant că referirea aceasta la familie este în contextul închinării și, de asemenea, al falsei închinări. Idolatria este un pericol pentru familie pe termen lung. Chiar mai multe generații pot fi afectate. În momentul în care un om este credincios lui Dumnezeu și adoptă un stil de viață raportat la cuvântul lui, atunci copiii lui se vor bucura. Copiii lui vor avea valori pe care părinții nu le-ar putea găsi în altă parte decât la Dumnezeu. Părinții vor transmite aceste valori și vor face ca la rândul lor copiii să plece cu un bagaj consistent și sănătos pentru familia pe care o vor întemeia. Deci, omul care îl pune pe Dumnezeu în centrul vieții de familie, în primul rând nu este idolatru, alegerea aceasta este o binecuvântare pentru el, pentru copiii lui și pentru nepoții lui, poate chiar și pentru strănepoții lui. Până la al treilea și al patrulea neam, în schimb, pot fi efectele negative ale unei familii lipsite de prezența lui Dumnezeu. Unde nu e Dumnezeu, va fi egoism, vor fi comportamente inadecvate, familia se scindează, familia e plină de răni și așa mai departe. Și când un tânăr provine dintr-o astfel de familie disfuncțională, cu siguranță că intră într-o nouă familie pe care și-o întemeiază, plin de traume, personalitatea lui destul de deformată și lipsită de echilibru, și la rândul lui va transmite cu siguranță negativul acesta asupra copiilor lui. Pentru că un om dezechilibrat din multe puncte de vedere, un soț imatur, un soț care nu are sănătate emoțională, spre exemplu, nu poate oferi o afectivitate sănătoasă copilului, ci doar în stilul propriu pe care l-a adoptat poate sau l-a observat la părinții lui. De aceea, ascultarea de Dumnezeu aduce echilibru la nivelul individului, la nivelul familiei, acel echilibru care e dat de prezența valorilor, a virtuților, care la rândul lor hrănesc la nesfârșit familiile pe care Dumnezeu cu siguranță le va binecuvânta.
Ceea ce a spus dumneavoastră vine foarte bine și ca răspuns la o întrebare pe care am primit-o pe internet. Florina și Ionut ne-au scris așa: cunosc o familie model din toate punctele de vedere, dar copiii lor, la rândul lor, n-au urmat deloc modelul părinților. Din contră, au făcut total invers educației și modelului primit. Au fost și încă sunt foarte rebeli în noile lor familii. Care credeți că e cauza? Ne întreabă cei doi. Dar cred că răspunsul l-ați dat dumneavoastră. Cauza ar fi în faptul că nu îl cunosc pe Dumnezeu și că le lipsește în cele din urmă pocăința. Ar mai fi ceva de completat?
Și există speranță, că toți suntem la Radio Vocea Speranței, ca acei tineri, la un moment dat, să-și amintească de armonia din familia de origine și să-și o dorească. Probabil că sunt în perioada când încă nu culeg roadele deciziilor neînțelepte. Dar o să vină și vremea culesului. E o lege a semănatului și a seceratului. Și din acest punct de vedere există speranță ca cei doi, când vor ajunge în criză, să se întoarcă la valorile părinților. Dacă acele valori le-au în centru pe Dumnezeu, atunci șansele de vindecare și de reconstrucție sunt mari.
Sunt maxime. Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune, pentru ceea ce ne-ați împărtășit. Cu siguranță ar mai fi fost multe altele de discutat, dar probabil că ne vom reîntâlni pe acest subiect într-o altă ocazie aici la Radio Vocea Speranței. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi, că ați interacționat fie prin mesaje, fie telefonând la numărul pe care vi l-am indicat. Vă aștept și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Pași în 2. Sunt Cristina Ișvan din regia tehnică Valentin Bogdan. Vă salutăm și vă spunem o zi frumoasă mai departe.